Minimālo vecuma pensiju plāno nākamgad paaugstināt līdz 163 eiro, līdz šinējo 80 eiro vietā. Tādi plāni ir Labklājības ministrijai. Plānots palielināt arī invaliditātes pensijas, tām zemākais slieksnis būs 163 eiro, augstākais 305. Tas paredzēts cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti no bērnības. Valstī šīs izmaiņas varētu izmaksāt ap 50 miljoniem eiro. Latvijas darba devēju konfederācijā uzskata, ka plāns ir labs, bet tam neatradīs naudu. Savukārt pensionāru federācija atzīst, ka arī tas nav pietiekami. Latvijas pensionāru federācija par šiem jautājumiem nākamnedēļ spriedīs ar Labklājības ministri Ramonu Petrāviču no KPVLV. Slimību profilakses un kontrolas centra speciālisti noskaidrojuši, ka kāds COVID-19 slimnieks 31. jūlijā braucis autobusā maršrutā Rīga-Daugavpils. Viņš brauc ar autobusu, kas no Rīgas izbrauca pulksten 18:05. Visus pasažierus, kas brauca šajā reisā, aicina sazināties ar Slimību profilakses un kontrolas centru pa tālruni 67271738. Ja ir saslimšanas pazīmes, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāveic COVID-19 tests. Mediķi atgādina, ka ik viens var veikt valsts apmaksātu COVID-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas pazīmju. Iepriekš gan obligāti jāpierakstās, zvanot pa tālruni 83.03. Pagājušā dienaktī saslimšana ar COVID-19 Latvijā atklāta vēl 6 cilvēkiem. Pavisam pārbaudīti vairāk nekā 2000 cilvēku. 3 saslimušie ir saslimušo kontaktpersonas. Viens saslimušais atgriezies no Polijas, vēl viens saistīts ar saslimšanu Murjāņu sporta ģimnāzijā, par vēl vienu saslimušo informāciju precizē. Lietuvā aizvadītajā dienaktī ar COVID-19 saslimuši 23 cilvēki, Igaunijā 10. Bet pašizolācija turpmāk būs jāievēro arī pēc viesošanās San Marino, Nīderlandē, Islandē, Polijā un Kiprā. Tā nolēma slimību profilakses un kontrolas centrs. Līdz ar to nu jau 20 Eiropas valstīs COVID-19 izplatību uzskata par tik augstu, ka atgriežoties Latvijā pēc šo valstu apmeklējuma ir jāievēro 2 nedēļu pašizolācija. Baltkrievijā ir sākusies kodola dagvielas ielādēšana Astravjecas atomelektrostacijas pirmajā reaktorā. Lietuvas ārlietu ministrija par to Baltkrievijai iesniedza protestu. Lietuva uzskata, ka Astravjecas kodolspēkstacija apdraud to. Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Veriga šodien pieņēma atkāpšanās rakstu no savas vietinieces Linas Jaruševičienes. Viņai pirmstiesas izmeklēšanā ir noteikts aizdomās turētās status par amata pilnvaru pārsniegšanu. Lietuvas izmeklētājiem ir aizdomas, ka Jaruševičienes ļaunprātīgas rīcības dēļ valsts varētu būt krietni pārmaksājusi, iepērkot jaunā koronavīrusa noteikšanai paredzētos ātros testus. Indijā šodien no skrejceļa noskrēja aviokompānijas Air India Express pasažieru lidmašīna ar teju 200 cilvēkiem. Negadījums notika spēcīgā lietū Kerala štata Kalikutas pilsētā. Lidmašīna ielidoja no Dubajas. Pēc noslīdēšanas no skrejceļa lidmašīna salūza 2 daļās. Pat labā notiek glābšanas operācija. Aviokompānija ziņo, ka lidmašīnā bija 184 pasažieri, tostarp 10 bērni un 7 apkalpes locekļi. Vietējie mediji ziņo, ka vismaz 35 cilvēki negadījumā cietuši, vismaz 2 ir miruši, viens no viņiem pilots. Bet Ķekavas velobraucienu rīkotāji ir nolēmuši atcelt sporta distanci 8. augustā paredzētajās sacensībās. Tā nolēmts saistībā ar COVID-19 izplatību starp riteņbraucējiem no Murjāņu sporta ģimnāzijas. Pārējās distancēs sacensības notiks bez izmaiņām un plānotajā laikā. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 24 grādi, ziemeļaustrumu vējš 6 metri sekundē. Naktī Latvijā bez lietus, neliels mākoņu daudzums, vietā migla 12-17 grādi, arī rītdiena bez lietus un līdz pat 30 grādiem karsts. Izskan ziņas vieglajā valodā.